Fössarinn dimmi. Höfundur Rebekka Rán Bogadóttir. Lesari Kjartan Sigurjónsson. Ég var á ættamóti og var að leika með frænku minni. Hún hét Karitas og var uppáðs frænka mín. Nú leika í eldhúsinu og ég þurfti á klósettið. Þegar ég kom tilbaka í eldhúsið var Karitas ekki þar. Ég fór að leita að henni en fann hana hvergi. Ég spurði alla sem ég sá en enginn hafði séð hana. Það var orðið alvarlegt hver lengi hún hafði verið í burtu. Fóruðin hringdu í lögregla. Ég var upp í rúm og hugsaði hvað hefði getað komið fyrir hana. Eins og hvað ef henni hefði verið stólið og svo framvegis. Næsta dag var enn ekki búið að finna hana. Nú eru komin 10 ár síðan og ég sé hana alltaf á sama degi á hverju ári. Það 20. desember, sama dag og hún týndist. Ég sé hana alltaf í nákvæmlega sömu stellingu og í sama skapi. En þetta árið var hún ekki þar. Ég sá hana aldrei framar og enginn trúði að ég hefði séð hana. Ég fór með fólk með mér til að leita að henni en við fundum hana ekki.